Goeiemôre, my naam is Jan, vir die wat julle vandag vir die eerste keer hier is. Ek het al gedink, vir die mense wat elke keer hier is, dat dalk 'n ander naam begin gebruik, maar vir die wat vir die eerste keer hier is, of kom kuier het dalk saam met iemand, my naam is Jan, baie welkom by Rymse Gemeente. Ons hoop, julle gaan die diens, wat jy sê? Hy sê, dis 'n lekker ou Jan. Sien, ek kom van die oorsprong, want daar was iemand van my iets sê, wat jy gesê? Ek wil net seker maak om reg te Ja, so, ons hoop regtig julle gaan die erediens saam ons geniet. Ons hoop regtig waar julle gaan die kuierspasie nadat hy saam ons geniet. Daar's 'n baie lekker koffie. Dit is nie jou tipiese kerk koffie nie. Dis lekker koffie. Die boere het 'n sekere naam daarvoor. Dis lekker koffie. So ons het elke kwartaal het ons, dankie julle dat jy hom gevang het Tarsus. Ons het elke kwartaal ons formasie spasie en dis deel van ons disipelskap proses. En aan die einde van die kursus het die mense geleentheid of 'n opsie om lidmaatskap aan Rymse Gemeente te aanvaar. So, net as jy 'n lidmaat van Rymse Gemeente word, dan moet jy formasie bywoon om net dat ons kan praat, jy weet, wat ons glo voordat jy betrokke raak. Die feit dat jy al vir 6 jaar kerk toe kom, maak jy nie noodwendig 'n lidmaat nie. Dis so goed, ek gaan sit 4 weke in Kentucky se kombuis, dit maak my nie 'n rander nie. As jy wel lidmaatskap het, praat met my, ja, ek weet, ek lyk soos 'n rander, maar, praat met Stefan, praat met die ouens, jy help my vandag lekker, ek voel goed, hoor. So, aan die einde het hulle kans gehad om te sê, maar hulle wil lidmate word van Rymse Gemeente, en ons wil vanoggend daai nuwe lidmate aan julle voorstel. So ek wil vir hulle en my kollega Stefan vra, dat hulle vir die vorentoe sal kom, dankie. Ons wil net vir hulle 'n klein geskenkie gee, en ook dat julle gesigte kan sien, dat julle weet wie hulle is. As julle dalk raakloop of so, dis altyd vir ons 'n groot voorreg om liewe by die lidmaat by die gemeente in te bring. As ons weet jy's 'n lidmaat, as ons weet jy's deel, dan weet ek en Stefan ook, vir wie moet ons pastoraal optree? Vir wie moet ons, ek sê ons gee nie om oor ander mense nie, maar ons gaan dalk nie ken nie, ons gaan ook nie jou situasie verstaan nie. Maar as jy lidmaat is, ons het jou details, ons weet van jou, ons is saam betrokke en ons is saam deel van hierdie community. So ek en Stefan gaan van elkeen nou 'n geskenkie gee. My drama juffrou sal nou 'n hartaanval gehad het, jy mag nooit jou rug op die gehoor draai nie, dit was sy. Nee, dat is baie geluk. Ja, so baie welkom in die gemeente. Ek dink ek al vir 'n lekker hande klap. En dan wil ek my kollega Stefan vra of hy net vir hulle 'n gebed sal doen.
Ek gaan vir ons saam bid. Here, dankie vir mense wat in ons lewens kan kom inspreek. Elkeen wat met hulle eie stories en hulle eie hartseer en opgewondenheid ons lewens kom volmaak. Dankie dat hulle ook gekies het hierdie seisoen van hulle lewens om saam met Rynse gepad te kan stap. Dankie dat u vir ons die verantwoordelikheid gee om ook in hulle lewens in te spreek en verantwoordelikheid te vat vir hulle geestelike lewens en saam met hulle uit te vind waar u betrokke is en hoe u met hulle connect, hulle gawes gebruik om ook in hierdie liggaam te kan dien. Ons is bevoorregd om sulke ongelooflike mense saam met ons te kan hê wat gekies het om ook dan hulle lewens hier te kom dien. Ons wil bid dat u vir hulle naby in hulle harte sal wees, mag hulle u vind, hulle soeke, hulle behoeftes, maar ook dit wat hulle vir u wil kom gee, Here, gee hulle die geleenthede om dit ook hier te kan kom dien en te kan kom doen. Ek wil elkeen van hulle afsonder en elkeen van hulle seën en net vra dat u guns en dit wat hulle voor hoop ook in hulle lewens 'n waarheid sal maak. Amen.
Amen. Dankie alhoewe, baie nog te baie geluk weer eens. Ek maar weer vir hulle klap. Want ek het al vir hulle verduidelik, ek sien goed in stilte as jy so lang stilte is, van ek nonsens praat. So as jy hulle klap, dan hoef ek nie nonsens te praat nie. Ek wil graag hê, ek wil sien die kans dat hulle gaan sit. Ek wil graag hê ons na die volgende videoclip saam kyk asseblief.
is hoop om werklik te glo dat God is in beheer van my lewe en dat sy guns op my lewe is. Vir my beteken dit dat ek 'n oop en eerlike verhouding met hom kan hê en kan weet dat hy alles te goeie vir my en vir my familie laat meewerk. Dit vorm ook deel van my mantra wat ek gereeld herhaal en deel maak van my stilte tyd. Ek sukkel soms om te onderskei tussen geloof en hoop. Ek het 'n paar jaar gelede geglo en gehoop dat my pa van kanker genees sou word, maar hy is ongelukkig oorlede. Ten spyte hiervan het God weer vir my hoop gegee om op te staan en aan te gaan. As ek om my kyk, is dit maklik om hopeloos te raak, tussen die politiek, korrupsie, misdaad en so voort. Maar as ek na mense na my kyk en ook ons landsmense, en ek sien hoe hulle oorwin ten spyte van omstandighede, dan kan ek nie logies verklaar hoe nie, behalwe om te weet, God is in beheer. Ruimse gemeente is een van die plekke in my lewensreis, waarna ek toe kom om my emmer van hoop vol te maak.
Om iemand aan die dood af te staan, laat ons baie keer hopeloos voel. Nou, grief share is 'n proses om jou weer hoop te gee. Almal van julle wat vir daai addisionele spasie grief share ingeskryf het, ons kom vandag by die rondaal op mekaar, so tussen 10 en 11 het ons addisionele spasies. Kry mekaar, as jy nie weet wat is, het jy net vir ons vra, ons sal vir julle wys. Soms verstaan ons nie hoe Jesus of hierdie geloofsdinge werk. Nou, Eugene het ook nou gesê, dis partykeer van onverklaarbaar. Nou kom kry jou antwoorde vir jou vrae by ons Alpha kursus. Hulle kry mekaar in die voorportaal 10:00. Stefan en hulle sê daar kry. Om bloed te skenk gee hoop. 3 mense se lewens word gered as met een persoon se bloed wat geskenk is. So as jy by daai deur daar uitgaan, is daar 'n lab, dit klink nogal snaaks, maar dis die skool se lab, is hulle werk in die personeelkamer. Jy kan daar gaan as jy wil bloed skenk vandag, jy kan dit daar draai gaan maak, ook 10:00. En dan begin Jackets and Unite vandag, en dan is daar dinsdag aand 'n manne braai, hier by die skool. As jy meer inligting wil, gaan net na die steenbetoel, of gee net jou naam op, Johan of Ben, of iemand sal jou kontak. Ons vorige manne braai was 'n groot sukses geweest, so gaan maak seker jy gee jou naam op, en die seuns kan ook saamkom, na die braai toe. Het lyk of jy ook op is kind. Nou, Eugene het gepraat oor hoe hy gegrief het oor sy pa se dood, en hy het gepraat oor geloof en partykeer onsekerhede, en dan het hy gepraat van Rymse gemeente wat van 'n plek is wat sy emmers volmaak met hoop. Nou, dalk sit jy vanoggend hier en jy dalk nodig dat jy een van hierdie spasies in bywoon om jou emmers weer vol hoop te maak. So as jy enigszins by hierdie spasies wil betrokke raak of jy wil met iemand praat, gemaak 'n draai by die steenpunt is nooit te laat nie, jy kan nog by enige plek betrokke wees. Eugene is die voorsitter van ons ouderlingeraad, en ek waardeer, dankie Eugene vir jou story, maar ek wil julle ook graag vra, ons wil julle almal se stories hoor. Ons wil net my en Stefan en van die band en die ouderlinge se stories hoor, ons wil julle almal se stories hoor. So as jy ergens 'n story het in jou lewe waar die Here ingegryp het, of jy het 'n story in hierdie jaar waar jy 'n verskil gewees het, of waar die Here verskil in jou lewe gemaak het, kom praat met my, kom praat met Stefan, ons wil regtig jou story gebruik. As jy te skaam is om hier voor te staan, dan neem ons 'n video van jou. As jy te skaam is vir die video, dan doen ons 'n voice-over vir jou, en dan sal ek die hele tyd net so staan, terwyl jy in die agtergrond praat, of ek kan mime. So regtig, ons wil graag julle stories hê, want stories verander mense se lewens. Wat is een van die grootste teaching metodes wat Jesus gebruik het? Hy het gelykenisse vertel, gelykenisse is stories. So hy het 'n gelykenis wat aan hy iets vertel. Goed wat my lewe verander, dis goed wat iemand my vertel om te sê, maar dis wat in my lewe gebeur het. Dis nie wat 'n boek sê nie. Hierdie is my story. Dis wat in my lewe gebeur het en toe het God my lewe so verander. Nou ons praat al 'n paar dae, of ons is al 'n paar dae, hele paar dae in Lijdenstyd, maar ons gaan nou in Paastyd in hierdie maand. Nou Paastyd bring vir ons hoop. Nie net omdat ons klaar die einde van die storie weet, soos as jy 'n boek lees en jy blaai gaan na die einde om te kyk wat gaan gebeur nie. Nie omdat ons klaar weet Jesus het opgestaan en hy het hemel toe gevaar. Dit is hoop, maar God se koninkryk gee vir ons daardie hoop. Nou as jy agter my kyk is daar 'n baie mooi background of backdrop en Jesus het 'n doringkroon op. Toe hulle by die deuring gekom het, was daar ook 'n kroon gewees. En wat 'n kroon, wat eintlik met Jesus probeer spot het hier is met die doringkroon, wat 'n kroon beteken is om te sê, 'n kroon, as iemand 'n kroon het, is jy het 'n koninkryk. Jy gaan nie 'n kroon dra as jy nie 'n koninkryk het nie. Maar baie mense verstaan nie God se koninkryk reg nie. Baie mense dink God se koninkryk het ergens in die hemel gewees, en is nou weer ergens eendag later. Hier is wat mense dink God se koninkryk was in die hemel, toe kom Jesus aarde toe, en hy bring sy koninkryk aarde toe, en toe vaar hy op hemel, en hy vaar die koninkryk saam met hom, en nou moet ons allemaal net ons vliegtuigkaartjie kry, om bekering, tot bekering te kom, om in die koninkryk te wees. Al daai is waar, maar iets is missing. God se koninkryk is nou nog hier vandag, in elke oomblik, in elke dag. God se koninkryk het nie weggaan nie. Ons bly nie nou in die hel en ons moet net nou maar vasbyt elke oom homself in die duiwel verwees en ons moet net maak tot in die hemel nie. God se koninkryk is hier en nou besig om te gebeur. So daai koninkryk is wat vir ons daai hoop gee. Dis wat vir ons die hoop gee om te sê maar ek kan vorentoe gaan. Want God is elke dag met my. Het iemand vanoggend hoop nodig? Jy kan as jy wil, maar ek het. Ek dink baie van ons, die meerderheid van ons vanoggend wat hier sit, het ergens al in jou lewe op 'n plek gekom, een of ander tyd, waar jy net gevoel het, jou hele lewe voel vir jou hopeloos. Niks maak meer sin nie. Miskien het jy hopeloosheid ervaar as gevolg van goed wat in jou lewe gebeur het, wat buiten jou beheer was. Jy is dalk gediagnoseer met 'n ernstige siekte. Jy het dalk jou werk verloor, jy is dalk geretrench. Jy is dalk deur 'n egskeiding. Miskien is jou hopeloosheid as gevolg van mislukkings in jou lewe. Een van jou tienerkinders het afgedwaal. Is nie meer in die huis nie, jy het nie meer kontak nie. Jy is dalk vasgevang deur 'n verslawing. Miskien het jy hopeloosheid in jou lewe verloor as gevolg van goed wat net aanhou en aanhou en aanhou gebeur in die wêreld, in ons land, in ons gemeenskap. Julle weet waarvan ek praat. Ongeag ons wat ons almal hier sit of sê of jy nou wil erken of nie, ons almal het 'n mate van 'n gevoel van dat ons weet hoe dit voel om hopeloos te voel. Maar ek het volgens vir julle goeie nuus. Daar is hoop. Daar is nog hoop vir ons land. Daar is nog hoop vir jou lewe. Daar is nog hoop vir ons gesin. Daar is nog hoop vir die wêreld. En God se koninkryk bring vir ons hierdie hoop. Ten spyte van ons omstandighede. En is juist nou in Paastyd wat ons herinner word aan hierdie hoop. Nie 'n dooie valse hoop nie. Ek praat van 'n lewende hoop. Nou ons kry hierdie lewende hoop deur op God se genade te vertrou. En Petrus en Paulus was twee van die Bybelse geloofsheroes gewees wat in die Nuwe Testament geskryf het. Die stuk wat ek nou vir julle gaan lees byvoorbeeld voor dit nog opsit Ruben, het Petrus 30 jaar na Jesus se hemelvaart hier geskryf. Paulus was nog langer daarna. Hulle het nie in goeie tye gelewe nie. Hulle het nie in maklike tye gelewe nie. As jy 'n Christen daai tyd was, is so goed soos om 'n hoender in 'n squattercamp te wees. Jou dood is so naby aan jou, die heeltyd. Dis amper die heeltyd. Daar's nie van, okay, ek's rustig, alles is okay vandag. My ergste worry is eintlik net vandag, hoe gaan die verkeer wees nie. Jou worry is, gaan hulle jou kinders doodmaak? Gaan hulle jou doodmaak? Wat gaan met jou gebeur as hulle uitvind wie jy is? Of wie jy dien? So dan skryf Petrus, hy skryf in 1 Petrus 1, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Paulus skryf in Tessalonisense 2, en mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word, deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade 'n blywende troos en goeie hoop gegee. So ons is vandag hierdie lewende hoop, want Jesus lewe. Nou, dis vreemd as ons in hierdie paastyd ingaan, ons almal ken die storie en ons gaan hierdie volgende paar weke deur hierdie verhaal stap, maar dis vreemd dat hierdie lewende hoop wat ons in paastyd kry, begin in 'n plek van dood. In 'n begraafplaas. Ek meen, dis gewoonlik waar hoop eindig by 'n begraafplaas. Dis nie waar hoop begin nie. So dit vat ons terug na die begraafplaas wat net in die omgewing van Jerusalem is. Dis 'n sonoggend meer as 2000 jaar terug. Die week het goed gegaan. Dit alles opgebou na die sonnag toe. Dit was 'n groot feestelikheid gewees want die Jode het hulle jaarlikse tradisie en fees kom vier wat hulle die Pasga genoem het. So daai stad is vol mense gewees. Maar hierdie jaar se fees het kontroversie. Daar was 'n man gewees wat sommige mense gesê het die Messias is. Daar was 'n man wat gesê het hy is die verlosser van Israel. Hy doen wonderwerke. Hy maak siekes gesond. Dis nog niks, hy maak dooie mense lewendig. Hy beweer selfs dat hy die seun van God is. En al hoe meer mense begin hierdie man te volg. Die Joodse godsdienstige leiers het al hoe meer bedreig begin voel. Hierdie man was Jesus. Die donderdag aand word hy gevange geneem, die Vrydag word hy gekruisig. Daai selfde aand word sy liggaam vinnig van die kruis afgehaal en sy liggaam word in 'n graf in hierdie begraafplaas by Jerusalem geplaas. 3 dae later gaan 'n paar van die vroue na die begraafplaas toe. Wat het hulle gehoop om daar te kry? Ek meen as jy na 'n begraafplaas toe gaan, dan hoop jy dat die graf of die grafsteen of die lijk nog daar gaan wees. Hulle het hom in 'n grot gesit. So daar was 'n groot klip voor wat Romeinse soldaat daar gehad, as die klip nie daar was jy kon jy ingaan en die lijk was nog steeds daar gewees. Wat het hulle gehoop om hulle gehoop hulle gaan hom daar kry? Die laaste ding wat hulle gehoop het is om hom nie daar te kry. Want jy gaan mos nou in die lijk, as jy na 'n begraafplaas gaan gaan jy want die persoon is nog daar of die lijk is nog daar. So hulle gaan toe, hulle wil Jesus se lijk sien. En toe hulle aankom, toe sien hulle maar die klip is weggerol wat voor die graf is. En met 'n groot skok sien hulle dat Jesus se liggaam is weg. Hy is nie daar nie. Hulle het onmiddellik vermoed iemand het Jesus se liggaam of geskuif of gesteel. Dis die enigste natuurlike gevolgtrekking wat Maria kon kry. En Maria begin erg te huil. Kom ons lees verder in Johannes 20. Jesus vra toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Maar die man wat langs haar gestaan het, was die man wat sy gesoek het. Dit was Jesus gewees wat by haar gestaan het. Sy het hom net nie herken nie. Die vrou het na die begraafplaas toe gegaan om 'n dooie persoon te kry, om 'n liggaam te kry, en toe kry hulle 'n lewende Jesus. En dis wat vir hulle nuwe hoop gegee het. Dink daaraan, jy volg iemand met alles, jy los jou familie, jy los alles wat jy het, en jy volg hierdie persoon, en die volgende oomblik staan jy en kyk hoe hulle hom kruisig, en hy blaas sy laaste asem uit, en hy is dood. En jy sê maar, ek het alles gegee, wat gaan nou aan, ek verstaan nie wat hier aangaan. Dis verby, daar's geen my hoop nie, alles is verby, dis klaar. En nou lewe Jesus weer. Jesus is by hulle. Nou, as jy die Bybel lees, en ek weet dit is weer eens vir ons maklik, ons kyk net terug, as jy die Bybel lees, het Jesus 'n hele paar keer voorspel wat spesifiek met hom gaan gebeur. Een van hierdie menigte voorspellings wat Jesus oor homself gemaak het, is opgeteken in Lukas 9. Jesus sê dit in vir hulle, 'n hele paar maande of selfs 'n jaar voor dit. Hy het gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. wat Jesus vir hulle gesê het, was nie baie krypties gewees nie. Dis nie waar kode was nie. Dis so goed, ek sê vir julle, ek gaan môre diskem toe. Daar's niks krypties daar nie, dit is eenvoudig. Maar wat moeilik was vir die mense was om te glo wat Jesus sê. Dit was nie moeilik om te verstaan wat hy sê, dit is moeilik om te glo wat hy sê. En Jesus het dit gedoen. Wat hy gesê het, het hy gedoen. Hy is lewendig, hy het opgestaan na 3 dae. Die een wat dood was, is nou lewendig. Kan julle indink hoe verlig die disippels moes gewees het, toe hulle vir Jesus gesien het? Ja, in die eerste plek, want hulle vriend en hulle rabbi is terug, maar in die tweede plek, dink aan. Niemand gaan my dink, hulle is mal nie. Want hulle het allemaal gedink, hulle is mal, en oor die ongewone goed wat Jesus gesê het, hulle is bang, ons is mal om dit te glo. Hy het al die goed gesê, hy het al die goed gedink, en nou is hy dood. En nou besef hulle, hulle was nie mal nie. Wat Jesus gesê het, het hy gedoen. Hy het die ongewone dinge gedoen, en dit het vir hulle vreugde, vrede en vertroue gebring. Jesus het vir hulle gesterf, Jesus het vir die wêreld gesterf, maar nog meer belangrik, Jesus het vir my en jou gesterf. Jesus se dood was vir ons almal, dis om ons vryheid te koop van die straf van sonde. Hy het die prys betaal, hy het die versoening tussen ons en God gemaak, sodat ons ewig saam met God kan lewe in die hemel. En hierdie gedeeltekie pla my baie keer. Daar is veel baie mense dink, ja, dit klink nog 'n bietjie fairy tale-rig. Dit klink 'n bietjie sprookie. Dit klink soos goed wat jy vir mense sê om net 'n bietjie te paai en te sê alles gaan okay wees. Ons vir al die dienste herstel in die land, ons vir almal water, huise, krag, alles gee, alles is reg. Stem net die 8ste, ons gaan net alles is okay. Iets in jou self, maar ek weet nie of hierdie kan waar wees nie. En dan weet ek ook, daar is 'n paar mense wat ek ken, nie baie nie, maar daar is mense wat ek ken wat voel, maar hulle wil nie iemand vir hulle sterf nie. Hulle het nie nodig dat iemand vir hulle moet sterf nie. Nou ek verstaan dit, niemand wil voel, jy is die rede hoekom iemand erg gelei het en op die einde doodgemaak is nie. Maar die feit is, daar moet vir sonde betaal word. Die Bybel is baie duidelik wat in sonde gebeur en wat die koste is. Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee is die dood. As gevolg van ons almal se sondes is die vereiste betaling die dood. Die ewige scheiding van God. So dood is nie net dood gaan jou asem uitblaas nie. Dood beteken jy gaan vir ewig geskei wees van God. Dit is die loon van sonde. Nou ek en jy het 'n keuse, of jy kan dit self betaal, of jy kan iemand anders kry om dit vir jou te betaal. So hier is die moeilike deel, wat ek nog van kleins af baie mee gesukkel het. God is 'n liefdevolle en 'n genadige God. Stem mee na song. Maar baie belangrik ook, God is ook 'n regverdige God. So as enige ander geloof jou kan red, of as moeder Maria jou kan red, of as jou goeie dade jou kan red, of as die denominasie waarin jy groot geword het jou kan red, dan het Jesus vir niks gesterf. Dan het God 'n fout gemaak. Die alwetende almagtige God het dan 'n fout gemaak. God maak nie foute nie. God is regverdig. Adam en Eva het gesondig. Daar's nagevolge vir daai sonde. Ons lewe in 'n gebroke wêreld, gebroke verhouding tussen mekaar, tussen die skepping en tussen ons Skepper. Die enigste prys is ek gaan nou so 'n bietjie vir my notas afmaak, dink jy wat het gebeur het, wat in pas gehou, hoekom het al daai Jode aangekom? Ek het al vir julle gesê. Hulle moes 'n lammetjie gebring het om te offer. Hoekom? Vir hulle sonde. Het hulle enige lammetjie gevat? Nee. Hulle kon nie die bokke aankom nie. Hulle moes 'n perfekte lammetjie gekies het wat geen gebreke gehad het nie, wat 100% reg is, anders kon hulle nie anders word die offer nie aanvaar nie. So hulle het die lammetjie geoffer om vir hulle sondes vir daai jaar te betaal. Die enigste perfekte offer wat kan sterf vir my en vir jou sonde is Jesus Christus, want hy is die enigste een wat perfek gelewe het, wat nie sonde gehad het nie, wat kon reg wees om te sterf as daai lam vir ons sonde. Jy kan dink jy is breiwaard. Jy kan dink jy is 'n Here. Jy kan dink jy gaan jouself uitsort. Jy gaan dink alles, jy kan enige iets regkry. Ek en jy kan nie betaal vir ons sonde nie. Ons kan die nagevolge van dit kry. Maar ons kan onsself nie bevry daarvan. En baie mense glo met hierdie, maar alle gelowe dieselfde nie. Ons almal aanbid maar eintlik maar dieselfde God nie. Of jy nou vir Allah, Bala, of jy nou vir Boeddha, of jy nou vir wie ook al aanbid, ons almal aanbid dieselfde God. Elkeen het maar net sy eie paadjie gaan. Dis 'n leen van die duiwel af. Daar is net een manier en dis Jesus Christus. En ek sê dit nie omdat ek arrogant is nie. Ek sê dit nie omdat ons Christen arrogant is nie. Ek sê dit want Jesus het dit self gesê. Jesus het hoeveel keer gesê ek is die enigste weg na die Vader toe. So Paastyd gee vir ons daai hoop. As jy hier sit en jy dink, hoor jy, ek hoop net eendag as ek dood gaan kom by die poorte van die hemel en hier staan Boeddha. Sorry, wrong religion. Dit is my swak impersonation. As jy dit worry, dan het jy nie sekerheid dat Jesus vir jou gestaan, dan is jy nie seker van jou redding nie. 1 Johannes 5 vers 12 tot 13 sê, elkeen wat die seun van die mens het, kan weet dat hulle die ewige lewe het. Nie hoop nie, weet. Is terug my notas. Daarom het Jesus aarde toe gekom om die loon van die sonde vir ons te betaal. Hy was die enigste seun van God. Nou die amazing ding is, hierdie vers is nie klaar nie, die vers gaan aan. Die loon van die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. God gee hierdie betaling vir jou as 'n geskenk. Hy sê, almal wat in Jesus glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Hierdie gawe is die ewige lewe. Die vryheid, dat jy nie altyd met die skuldgevoelens moet loop nie. Dat hy jou loskoop van jou sonde. Nog 'n ding waarmee ek sukkel. Jesus het nie net vir my sonde gesterf toe ek 10 jaar oud was nie. Jesus het vir al my sonde gesterf. Vir wat ek gedoen het, wat ek vandag doen oor die gemors wat partykeer nou hier praat, en wat ek nog gaan doen tot ek dood is, het hy klaar voor gesterf. Dis nie vir my 'n free ticket om nou te sondig as ek wil nie. Hy het vir Paulus gevra, as ons dan sondig en ons genade, kan ons dan nou meer sondig, dat die genade dan nog groter kan word? Dan sê Paulus altyd met nee. Jesus het vir ons daai vryheid gekoop, Jesus het ons bevry. En dis wat lewende hoop vir ons gee. Ek gaan terug na die teks wat Petrus vir ons geskryf het. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hy het die lewe geskenk deur dat Jesus opgestaan het. Geen ander rede nie. Nou het ons 'n lewende hoop, nie 'n dooie hoop of 'n valse hoop of 'n maybe hoop nie, 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle bewaring gehou word. Vriende, dit is die lewende hoop wat Paasfees vir ons bring. Jesus het opgestaan, sodat ek en jy kan weet, as ek in Jesus glo en hy is my verlosser, dan is my sonde betaal. Dan weet ek vir 'n feit, ek weet ek gaan hemel toe. Verdien ek dit? Nee. Maar ek weet ek gaan hemel toe. Toe ek voorberei toe dink ek, daar's twee goed wat ek haat, is met my pa alkoholis was en my van my issues. Ek haat om vir jou te wag en ek haat as jy vir my lieg. Het iemand al ooit vir jou met 'n meeting of 'n date laat wag en som ook nie eens opgedaag nie? OK, is net ek like my. As jy 'n spesifieke meeting of 'n date met iemand het om hulle te ontmoet en hulle daag nie op en hulle drop jou, verander jou hoop baie vinnig in teleurstelling. En sodra dit gebeur of gebeur herhaaldelik, dan gaan jy volgende keer baie moeilik hierdie persoon vertrou om weer met hulle 'n meeting te reël. As jy mooi dink, hoop en vertroue loop eintlik hand aan hand saam. Ons het net hoop wanneer ons fondasie daarop is dat ons hoop betroubaar en seker is. As ek net hoop, is dit iets in die lug. Dis 'n wens. Maar as my hoop op 'n fondasie is soos God of Jesus, wat betroubaar en seker is, dan is dit ware lewende hoop. Jesus het niemand op Paasfees teleur gestaan nie. Hy het gesê hy gaan die derde dag opstaan. Ek sien ek verbaas al die disippels wat daar gewag het om te seker oor die waar die vlag is. Jesus gaan opstaan. Hy het dit gesê. Hulle moes reg gewees het vir dit. So Jesus het niemand teleur gestaan nie. Of was die mense hopeloos toe hulle sy lewelose liggaam van die kruis afgehaal het in die graf neergelê het, het Jesus nog steeds die onmoontlike gedoen. Vriende, Jesus sal jou nooit teleurstel nie. Jesus sal jou nooit drop nie. Maak nie saak hoe onmoontlik of hopeloos jou situasie op die oomblik vir jou mag lyk nie. Hy sal doen wat hy beloof het. Paasfees verseker dit aan jou. Jy sit ook vandag hier en jy is in 'n huwelik wat op 'n hopelose, onherstelbare pad is. 'n Gebroke verhouding dalk met 'n familielid, 'n gesondheid wat aanhou vererger of versleg, jou werk wat vir jou frustrasie bring, 'n wêreld en 'n land wat al hoe meer gewelddadig en korrup word. Gaan lees die Here se woord, gaan lees wat hy vir ons beloof het. Die Bybel sê vir ons dat God sal doen wat hy gesê het. Dis die lewende hoop wat ons selfs toelaat om by 'n begrafnis te staan van 'n mede-Christen, en al is jy hoe hartseer, het jy nog steeds 'n hoop, jy het nog steeds 'n vrede om te weet, ek gaan hierdie persoon eendag weer sien. Hierdie is nie die einde nie, dis net tydelik, want Jesus het die dood oorwin. Dis al die winkels vol paaseiers. En dis die wêreldse manier om die aandag te weer afvat van waaroor Paasfees regtig gaan. Asseblief hoor my reg, ek dink ons net ons moet ophou om wetties te wees. Ons kan nie mense steenig wat nou paaseier in hoogs koop nie. Ons kan nie mense steenig vir goed wat in jou huis op sit of iets nie. Dit gaan oor waar is jou hart, wie aanbid jy? So ek stem saam. Paasfees gaan nie oor paaseiers nie. Maar beteken nie, kan nie vir jou kind dit nie gee nie. Dis 'n chocolate. Ek kan onthou, toe ek klein was, ons was arm. Toe koop my ouma een keer vir ons klein kinders, ek weet nie waar sy, sy het sigaretgeld al gespaar of iets. Toe koop sy vir my, vir ons elkeen een regte, echte paashaas. Nie daar gemors, marshmallow goed in die boks is nie. Ek praat van 'n genuine paashaas. Ek kon nie wag om daai chocolate te eet nie. En toe ons by die huis kom en ek maak daai ding oop en ek vat daai eerste byt, was dit die grootste teleurstelling in my lewe, van die ding was hol gewees. Daar was niks binne-in gewees nie. En daar so baie goed wat daar buite, wat vir ons van buite af regtig mooi lyk. Want as jy daai sjokolade deur daai ou dun sjokolade laagie gebyt het, dan is daar niks. Die wêreld bied vir ons baie paashase, wat beloof om vir jou hoop te gee. Miskien 'n ander verhouding met 'n ander persoon, miskien 'n nuwe loopbaan, miskien 'n nuwe kar, of 'n groter huis, of meer geld. Elke advertensie op die TV, elke advertensie in 'n boek, beloof vir jou meer, dat jy nie kan lewe sonder hierdie produk nie. Daar is baie paashase daar buite, wat vir jou alleen verkoop. En hierdie wêreld se goed, ek is, weet, kom ons wees eerlik, hierdie wêreld se goed gee vir jou tydelike satisfaksie en vreugde. Maar weet jy wat? Hulle is hol binne. Daar's geen sustens nie. Hoekom hou ons dan aan om na die volgende paaseier en die volgende paaseier en die volgende kar en die volgende dit? Ons net heeltyd by die Joneses, ons net elke keer iets beter sê. As my ons gesustain het, hoekom moet ek nog kry? Baie mense sê geld maak jou nie gelukkig nie. Dis een van die goed wat ons self my wil uitvind, maar ek glo nou maar die ander ons. Maar mense sê geld maak jou nie gelukkig. Jy dink dit doen dalk. Dink aan jy ry 'n nuwe kar. Na 'n maand is net 'n kar. Daar ry jy mense se nuwe kar nie. Daar ry maak maar net van die plek na daai plek toe. Maar vriende, die opgestane Jesus gee vir ons 'n soliede en lewende hoop. Nie 'n vals hoop nie. 'n Hoop wat gebaseer is op God. Wat nie gebaseer is op veranderende dinge in hierdie wêreld nie. Maar wat gebaseer is op 'n kragtige en getroue verlosser. 'n Verlosser wat bereid was om sy lewe vir my en vir jou te gee. That's smoking what you're selling. Ek kan preek tot ek hop, tot iemand die instap en sê, hoorie, glo jy nog, hier's 'n gun, dan gaan ek sê, wag, kos, dis nie geloof nie. Hy het sy lewe vrywillig gegee. 'n Verlosser vir wie die dood nie eers kon verhoed om te doen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Die Fariseërs en Sadduseërs het geparty, het hulle wyn gedrink, Hulle het wyn gedrink, hulle het hop, hulle het champers gepop, hulle het tekeer gegaan, kaviaar geëet, alles. Jesus is uit die pad uit, nou is die pad oop, ons dinge is verby. Ja, champers, ek kom van die Oostrand af. Hulle het mal gegaan. En wat nou? Hier is Jesus alweer terug. Nou is hy nog die dood ook oorwin. Wat gaan ons met die ou maak? Want weet jy wat? Jesus is nie ou nie. Jesus is God. Jesus maak nie hol beloftes nie. Jesus maak soliede beloftes wat vir jou 'n lewende hoop kan gee. En dis wat ons in Paasfees leer. So stap die volgende paar weke saam met ons in die Paas gebeur het, saam met my en Stefan, en laat toe dat God weer vir jou hoop gee. Mense, ons kort hoop in hierdie land. Ek begin myself, ek kort hoop in my lewe. Ek kort hoop in my omstandighede. Maar al waar ek daai hoop gaan kry, is by Jesus. By niemand anderster nie. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U ons enigste lewende hoop is. Dankie dat as ons ons vertroue in U sit, dat U ons altyd sal help. Al voel dit nie altyd vir ons nou in ons omstandighede so nie, al lyk alles nou donker om ons, al lyk alles of dit nie kan gebeur nie. Here, dit moet dieselfde wees waar al die mense daar is, na Lazarus al 4 dae dood is, en almal dink maar, hoor, ons staan nou maar net hier rond en ons troos mekaar, en hier kom Jesus, en U roep vir Lazarus uit, en U maak hom lewendig. Die disippels en almal gedink dit is verby, en 3 dae later doen nie wat U gesê het, U staan op uit die dood uit. Here, as U dit kan doen, kan U ons elkeen in omstandighede help, kan U ons land help, kan U ons wêreld help. Help ons om ons geloof en ons hoop in U te sit. In Jesus naam. Amen.